Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Shuhrat Normurodovning aytishicha, uning 1997-yilda hokim qarori bilan olgan yerida qurgan uyini hech qanday ogohlantirishsiz buzib tashlashmoqchi. Shuhrat Normurodov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
97-yil imorat joy qurish uchun yer olganman 12 sotik.
Hammasi qonuniymi? Qaroringiz bormi?
Qarorim bor qo'limda. Bor. Lekin hozirgi kunda 19 sotikdan foydalanib kelyapman shu og'amdan buyog'iga. Imoratim bor. Yashashga sharoitim bor. Bizlar yo'l so'rab chiqdik hokimdan. Hokimiyat buzishga tashlab yubordi.
Yashashmang endi. Bir o'zingiz yashaysizmi? Qo'ni-qo'shnilar ham bormi?
Bor, bir 4-5 ta xo'jalik bor.
Uyingizda kadastri bor, hammasi bor-a?
Qo'limda kadastrim bor, faqat keyin bilsak, mulk qarori bo'lish kerak ekan, mulk qaroriga chiqdik, bermadi. Hozir bular aytayaptiki, yerda qaytarib olgan, fermerga berganmiz deyapti. Lekin fermer bizaga na hokimiyatdan, na vana fermerdan yo boshqa joydan ogohlantirish berilgan yo'q. Bu yerdan chiq deb turib. Hozir kunda yana yer suv yo'l so'rab chiqdik. Bizam problemamiz yo'l so'rab chiqdik. Hokim yo'l qolib bizani buzilishga tashlab o'tiribdi hozir. Faqat farqi shuki, oldin adliya vazirida ishlagan Alisher Mardiy degan bir inson bor. O'sha Mumg'ija asta Marsulton jamoa xo'jaligida o'sha ishlab o'tgan, hozir kunda pensioner Samarqand viloyatida turadi, lekin o'shani ukasini o'g'li shu narsani boryapti, qayerga borsak men Mardiyev o'kitam Tolibjon o'g'li Alisher Mardiyev nevarasi deyapti, boshqa hech narsa degan yo'q. Buzilsin, buzilsin, buzilsin deb kelyapti. Hozir Samarqandgacha sudga bordik, Samarqandda ham buzilishga tushib o'tiribdi. Bizlar qo'limizdagi qarorimiz, ogohlantirish hech narsa yo'q. Samarqand sudiga daje hokimiyatda odamlar bordi, qo'lida bironta tasdiqlovchi hujjat yo'q edi. Nimagadir bizlar misol uchun sudga borsak, hujjat so'rayapti, ulardan bir hujjat ham so'ramadi. Tasdiqlovchi.
Yo, hozir endi shu uyingiz buzilishga tushdi deyapsiz, buzilyaptimi endi?
Buzilsin deb qaror chiqaryaptilar. Qayerga bormaylik, buzilsin deb qaror chiqaryapti.
Qancha odam yashaydi u yerda, kimlaringiz bor oilada?
Oilada 2 ta farzandim bor. 3 ta edi, bittasi turmushga chiqqan. 2 ta farzandim bor, bir voyaga yetmagan o'g'lim bor. Xotinim 2-chi guruhda nogironi.
Sizga masalan o'sha yerni joydan boshqa joy yer yoki uy taklif qilishmadimi?
Yo'q, menga faqat aytayotgani o'z hisobingdan buzasan deb deyapti. Tamom, boshqa hech narsa degan yo'q. Qayerga bormaylik, shu javobni olyapmiz. Mana prezident qaroriga mart oyimi, aprel oylarida prezident qarori bo'yicha boyanaki uy joylarni aksiya ana qilib turib, hujjat qilib beringlar deb aytdi. Bizdan hujjatimiz bor, misol uchun kadastr mos so'rasak, kadastring deydi, sen soliq uchun qilingan deyapti. Biza mana soliq to'lagan kimsasak, u deydi soliq uchun qilingan, hech qanday bu hujjat deydi noqonuniy deb o'tiribdi. Bo'lmasa noqonuniy bo'lsa nimaga o'sha kadastrni berib o'tiribdi bizlarga? Shuni aytamiz ham quloq solgan yo'q. Bitta tomoni ushlagani boyanaki o'sha Alisher Mardiyevni ukasini o'g'li hozir onasini nomidan ishonchnoma bilan ish yurityapti. Chorvachilik bo'lib o'tgan bular 18-yil. O'sha 18-yil ham o'sha na hokimiyatdan na bir zemlamer yo boshqasi kelib bizani ogohlantirgan yo'q. Biza bu yerda oldik, chiq deb aytgan yo'q. Yo'msa sud bo'lib oldingi hokimni qarorini bekor qilish kerak edi-ku. Misol uchun qo'limizdagi umarat joy berish uchun berilgan qarorda o'sha qaror ham qo'limizda turibdi, lekin aytyapti sud bo'lgan deyapti. Sud bo'lsa bizani ogohlantirish kerak, chaqirish kerak, boshqa bo'lgan hech narsa bo'lgan yo'q. Faqat bu yerda bitta narsa tanish bilish shu narsa ketyapti.
Deydi Kattaqo'rg'on tumanida yashaydigan Shuhrat Normurodov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.